Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata evropski povjerenik Johannes Hahn u posjetu Beogradu i Sarajevu. Liderima BiH poručio da trebaju što prije formirati vlast u zemlji, ali obećao slanjem posebnog istražitelja pomoć u istrazi o smrti dvojice mladih ljudi, Dženana Memića i Davida Dragičevića. Njihovi najbliži kažu:
generalno ispitat će rad pravosuđa, jer to je jedini uslov za ulazak u Evropu.
Jer su oni jedini trenutno koji imaju neku moć da nešto urade, da se nešto pokrene sa mrtve tačke, ja vjerujem u njih.
U Srbiji je aktualno pitanje odnosa svjetovne vlasti i Srpske pravoslavne crkve.
Zašto bi neko jednoj instituciji koja nema završen račun ulivao tolike pare u trenutku kada nemamo obdaništa, u trenutku kada smo ponovo u situaciji da nemamo ni lekove, ni toalet papir u bolnici?
Nakon dva ubojstva u kosovskim kockarnicama, vlasti razmatraju zakonsko uređivanje te djelatnosti, jer...
Ne treba ni jedan da postoji, sva omladina mode, tu se pokvari, ubijaju se, kuću prokockaju.
Istražujemo zašto još uvijek nema rezultata istrage o prodajama i falsificiranju srednjoškolskih diploma u BiH. No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Evropski parlament još jednom glasao u korist vizne liberalizacije za Kosovo. Na ovaj korak se odlučila izvjestiteljica Evropskog parlamenta Tanja Fajon kako bi osigurala podršku za viznu liberalizaciju i u narednom mandatu Evropskog parlamenta. Presuda u slučaju državni udar u Crnoj Gori bit će izrečena 9. maja. Suđenje optuženim ruskim, srpskim i crnogorskim državljanima i dokazni proces za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije okončano je iznošenjem završnih riječi. Specijalno tužilaštvo je ostalo pri navodima iz optužnice, dok su branioci i optuženi odbacili krivicu. Proces koji je u Crnoj Gori nazvan suđenjem vijeka počeo je 6. septembra 2017. Građani zaduženi kreditima u švicarskim francima prekinuli su protest ispred Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu poslije posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i najavili da će se utorak 2. aprila ponovno okupiti ispred tog suda, od koga traže da zauzme jasan stav o kreditima indeksiranim u francima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prenio je prosvjednicima da je država spremna razmotriti kako da se pomogne u gotovo 17.000 predmeta i kako da se ta dugovanja prebace na euro. Vučić je u razgovoru s njima rekao da država mora djelomično u tome pomoći financijski, ali da ne smiju imati iluziju da će cijeli teret tog problema preuzeti banke. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da hrvatska vlada ne može podržati predloženo restrukturiranje pulskog Uljanika, u čijem sastavu je i brodogradilište 3. maj u Rijeci, jer bi ono značilo veliko financijsko opterećenje državnog budžeta i poreznih obveznika.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Opozicioni demonstranti u Albaniji pokušali su se silom probiti u zgradu parlamenta u Tirani, dok zahtijevaju ostavku vlade i prijevremene izbore. Opozicija optužuje vladu, koju predvodi socijalist Edi Rama, da je korumpirana i povezana sa organiziranim kriminalom, što vlasti demantiraju. Opozicioni demonstranti su se od sredine februara nekoliko puta pokušali probiti u parlament i ostale vladine objekte, a policija je reagirala upotrebom suzavca i vodenih topova. Moskva je saopćila da dolazak ruskih vojnika u Venecuelu ne predstavlja prijetnju nikome, a nakon što je američki predsjednik Donald Trump pozvao Rusiju da povuče svoje jedinice iz te južnoameričke države i upozorio kako su sve opcije otvorene. Dva ruska vojna zrakoplova sa oko 100 ruskih vojnika sletjeli su u Karakasu 23. marta. BBC je objavio da pristaje na naknadu štete ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku zbog netočnog izvještaja prošle godine. U tekstu objavljenom na internetskoj stranici BBC-a u maju 2018. navedeno je da je bivšem odvjetniku Donalda Trumpa, Michaelu Cohenu, isplaćeno $400,000 kako bi produžio sastanak između predsjednika SAD-a i Ukrajine. Riječ je o sastanku u Bijeloj kući u junu 2017.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Johannes Hahn, povjerenik za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, osim političkih razgovora sa najvišim zvaničnicima BiH, obećao je u Sarajevu pomoć u istrazi o još uvijek nerazjašnjenoj smrti dvojice mladih ljudi, Dženana Memića iz Sarajeva i Davida Dragičevića iz Banja Luke, najavljujući dolazak nezavisnog istražitelja Europske unije koji će ispitati rad BiH pravosuđa, priredila Gordana Sandić Hasanović.
Cijeli niz sastanaka koje je u Sarajevu imao komesar Johannes Hahn mogao bi se sažeti u poruku da Europska unija daje podršku procesu integrisanja Bosne i Hercegovine, ali da zato s druge strane mora postojati odgovorna vlast koja još nije formirana.
U principu ja sam kao inače optimista, ali znate kako je uvijek u životu, potrebno je dvoje za ples i evo sa naše strane ja mogu potvrditi spremnost na svaki oblik podrške. Pod uslovom da se formiraju vlasti, to je potrebno zato što mi moramo sa druge strane imati sagovornika, moramo imati vlasti koje će nastaviti raditi na ovim pitanjima.
Uprkos brojnim očekivanjima da će evropski komesar u obraćanju medijima prvo govoriti o reformama, on je ponovio protivljenje izgradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla uz opasku kako je ta odluka poziv na buđenje.
Poznato vam je da na području Zapadnog Balkana imamo 16 termoelektrana koje koriste ugalj i zagađuju zrak više nego 250 i više sličnih termoelektrana skupa na području Evropske unije. Mi govorimo o 3000 smrtnih slučajeva koje imate na godišnjem osnovu, govorim regionalno, 8000 djece oboljeva od bronhitisa upravo zbog ovih stvari.
Johannes Hahn je obećao pomoć u istrazi o još uvijek nerazjašnjenim okolnostima smrti dvoje mladih ljudi, Dženana Memića iz Sarajeva i Davida Dragičevića iz Banja Luke. Dženanovom ocu i Davidovoj majci najavio je dolazak nezavisnog istražitelja Europske unije koji će ispitati rad BiH pravosuđa, govore Muriz Memić i Suzana Radanović.
Uskoro stiže tu, počinju rad, znači to nas je puno ohrabrilo. I stvarno vidimo da su upoznati sa slučajevima, generalno ispitat će rad pravosuđa jer to je jedini uslov za ulazak u Evropsku uniju.
Jer su oni jedini trenutno koji imaju neku moć da nešto urade, da se nešto pokrene sa mrtve tačke, ja vjerujem u njih. Zahtijevala sam, tražila, molila da se slučaj moga sina prebaci na tužilaštvo BiH. Dolazi tužilac, on je uradio reformu pravosuđa u Makedoniji.
Evropski komesar se sastao i sa liderima, odnosno predstavnicima 19 bosansko-hercegovačkih političkih stranaka, a prema očekivanjima trebala je biti potpisana zajednička izjava koja bi vodila novoj agendi za socioekonomske reforme. Podsjećanja radi, prethodni program reformi, koji je trebao biti završen do 2018. nije u potpunosti ispunjen. Predsjednik Socijaldemokratske partije Nermin Nikšić smatra kako je neprihvatljivo potpisivati novu izjavu ako nije proveden prethodni plan reformi.
Bilo je za nas iluzorno da potpisujemo, prije svega utvrđujući tamo i neke stvari da ćemo se ponašati u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Da se to podrazumijeva, ne treba neka pisana očitovanje i izjava.
Iako nije potpisan dokument koji bi vodio izradi ekonomske agende 2, komesar Hahn je u Sarajevu više puta istakao značaj reformi. To predsjednik Pan Evropske unije u Bosni i Hercegovini Osman Topčagić komentariše ovako.
Dobro bi bilo da je dokument saglašen i potpisan zajednički, jer ovo je možda i prvi put da je 19 stranaka bilo prisutno na sastanku sa evropskim komesarom. Ali još će važnije biti šta ćemo raditi nakon ove posjete. Koliko će akcenat biti doista na socioekonomskim reformama, na vladavini prava, na svim onim prioritetima na koje inače ukazuje Evropska komisija i koji su nam u Bosni i Hercegovini doista potrebni da ih realizujemo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovo razmatra zatvaranje svih kockarnica u zemlji zbog incidenata sa fatalnim ishodom. Iz udruženja igara na sreću pa kažu da bi tako nešto samo povećalo kriminal. Detalje ima Amra Zeineli.
Dva ubisa koja su se nedavno desila u kosovskim kazinima natralo je kosovske institucije da reaguju i pokrenu inicijativu o zatvaranju svih kazina i kockarnica na Kosovu. Na zahtev premijera Kosova Ramuša Haradinaja, Skupština vanredno zaseda o nacrtu zakona o zabrani igara na sreću. Kako je Haradinaj prilikom predstavljanja zakona rekao, cilj je jačanje javne sigurnosti. Iz vlade su prethodno rekli da bi ovaj zakon treba da utiče na smanjenje kriminala i jačanje javne sigurnosti, a zamenit će raniji zakon o igrama na sreću. U igre na sreću inače spadaju kazina, sportske kladionice, igre na automatima i bingo tombola u zatvorenim lokalima, osim lutrije Kosova, koja će i dalje funkcionisati. Vlada je izradila novi nacrt zakona, pošto je Skupština 22. marta na zahtev opozicionog demokratskog saveza Kosova usvojila rezoluciju o privremenom zatvaranju kazina i kockarnica do izmene zakona, a koji bi onda sprečio njihov rad u periodu 10 godina. Vremenski period u zakonu, međutim, nije naveden. U memorandumu objašnjenja vlade Kosova navodi se da su igre na sreću, više od rešavanja ekonomskih i socijalnih problema za građane, izazvale problemu u njihovim porodicima i društvu u celini, što je doprinulo i do uzastopnih incidenata sa fatalnim epilogom. Na Kosovu trenutno posluje 280 kladionica, dok se aparati nalaze na 130 lokacija. Iz udruženja igara na sreću Kosova, međutim, kažu da se pod jakim pritiskom politike i određenih interesnih grupa ova industrija predstavlja kao da je nešto najgore što se desilo zemlji, te da umjesto stvaranja veće sigurnosti radi se na omalovažavanju ove aktivnosti, što je za njih neprihvatljivo. Oni tvrde da će oko 50 miliona eura biti van optice na Kosovu, da će budžet Kosova biti manji za 20 miliona eura, da će oko 4000 porodica biti bez mjesečne plate od 400 eura i da će to doprinijeti većoj nezaposlenosti. A građani Kosova sa kojima smo razgovarali podržavaju zatvaranje kazina. Emin Halili je režiser, kaže da je rad velikog broja kazina u jednom siromašnom društvu kao što je Kosovo sramota civilizacije naroda, a u kojima mladi jako puno zalaze zbog nedostatka perspektive. Radi se o duševnoj praznini, intelektualnom i opštem siromaštvu. Tu smo gde smo jer ne postoji ideja kako da idemo napred. Veliki broj mladi već napušta Kosovo. Kazina nisu alternativa za rad. Kosovo ima mnogo zemlje koja može da se obrađuje. Neka se posvete tome mladi. Nažalost, niko ne razmišlja o onima koji su ispod 30 godina starosti, kaže Halili. I Mohamed Hüseyin iz Podova podržava odluku institucije da se igre na sreću u zatvore. Ne treba ni jedan da postoji, sva omladina mode, tu se pokvari, ubijaju se, kuću prokockaju, kaže on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz Crne Gore, nakon što je prije desetak dana pretučen, Berancu Igoru Tomkiću u srijedu uvečer je zapaljena prodavaonica u naselju Dolac, gdje živi sa suprugom i čerkom. Tako je nastavljena spirala napada na Tomkića i njihovu imovinu. Svi dosadašnji apeli nadležnima da zaustave to nasilje nisu pomogli. Zato se pitamo, da li su policija i drugi državni organi u stanju osigurati zaštitu Tomkićima, porodici i cijeloj njihovoj imovini? Odgovore nudi Predrag Tomović.
Oko 2 sata posle ponoći zazvonio mi telefon i javio mi se komandir. I rekao mi, Igore, možeš li doći? Radnja je zapaljena. I ja sam ga pitao, samo rekao, Marijan je li sve? On je onako samo tihim glasom rekao, sve Igor izgore.
Tako Igor Tomkić opisuje telefonski poziv komandira policije koji ga je obavijestio da je njegova prodavnica jutros izgorjela. Policija je obavila uviđaja, privedeno i nekoliko osoba koje su saslušane i nakon kriminalističke obrade puštene na slobodu. Igor Tomkić za Radio Slobodna Evropa kaže da je posebno ogorčen na vrh crnogorske policije jer njega i njegovu porodicu nije su zaštitili nakon brojnih napada kojima su izloženi već duži period.
Ja sam na policiju ogorčen od prvog dana, ne kažem na službenike, nego vrh policije, koji je znao za moju situaciju, koji je znao sve, upućivao sam novo da je ostao dobar dio klana na slobodi, da mi prijete, da će i dalje da se desi nešto. Jednostavno u vazduhu se osjećalo da je pitanje dana i samo sam govorio i meni i supruzi mojoj i svima ljudi, bojim se, doći će na kuću, bojim se, uradit će nešto.
Radio Slobodna Evropa je uputio dopis upravi policije sa pitanjima da li imaju informacije ko stoji iza paljenja prodavnice u vlasništvu porodice Tomkić i koji su motivi. Također tražili smo odgovor na pitanje da li je ponavljanje napada na tu beransku porodicu znak da policija nije u stanju da im obezbijedi sigurnost i zaštiti njihovu imovinu. Do početka ove emisije nismo dobili odgovor. Tomkić je jutros obišao gradonačelnik Berana Dragoslav Šćekić, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je zgrožen zbog onoga što se desilo toj beranskoj porodici. Podsjeća da je njihova prodavnica zapaljena samo desetak dana nakon što je Igor pretučen, što, kako ističe, govori o nesposobnosti sistema da zaustavi napade na Tomkića i kazni počinioce.
Ovdje mora da se snosi odgovornost kako ljudi iz uprave policije, tako i iz tužilaštva, a i sudova, a posebno iz Agencije za nacionalnu bezbednost, jer oni moraju da prate šta se dešava. Neko je morao da prati sva dešavanja oko porodice Tomkića. Trebale su da se preduzmu sve mjere, jer je ovo organizovana kriminalna grupa. Ovo nisu pojedinci i nije samo oni što su uhapšeni i pritvoreni, nisu samo oni tu. I postavlja se pitanje ko stoji iza te kriminalne grupe i ko ih štiti. Jer ako ih ne štiti, kako je moglo da se dozvoli da se u roku od 10 dana desi ponovo porodici Tomkić još brutalnije napad i nasilje.
Povodom najnovijeg napada na porodicu Tomkić oglasilo se Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore, iz kojeg ocjenjuju da više prijava policiji pokušaja paljenja, razbijanja radnje, provale i krađa te reketiranja, pa čak i brutalnog prebijanja Igora Tomkića, nijesu izazvali adekvatnu reakciju nadležnih državnih organa. Iz HNV-a traže ličnu odgovornost nadležnih, posebno iz razloga što, kako su naveli, pojedini napadači na Tomkića i dalje slobodno i bez nadzora šetaju beranama. Nakon prebijanja, paljenja njegove prodavnice i svih dosadašnjih napada, Igor Tomkić se, kako kaže, kao građanin Crne Gore osjeća nesigurno i živi u strahu za ličnu i bezbjednost svoje porodice.
Čini mi se gdje god da bi otišao, sad bio bi sigurniji nego ovdje. Pored svega onoga što mi se desilo, znači morao sam još ovaj dodatni stres da preživim i ne znam. Kuća je ovdje, ja bih najradije da mogu danas da je prodam ili sutra. Samo da se maknemo odavde i da idem, ne znam ja sam gdje, ali samo da se maknemo odavde iz ovog legla kriminala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Savjeti nacionalnih manjina u Srbiji kritiziraju nacrt medijske strategije, tvrdeći da im smanjuje stečena prava nad redakcijama manjinskih medija, a novinari tih medija kažu da je ta tvrdnja zamjena teza. Norbert Šinković bavio se ovom temom.
Nacrt medijske strategije predviđa nekoliko rješenja za manjinsko informisanje. Jedno od njih, koje je izazvalo i negodovanje nacionalnih saveta, je da ti saveti ne bi mogli da smene ili da imenuju glavne i odgovorne urednike bez saglasnosti samih redakcija. Koordinacija nacionalnih saveta nije zadovoljna ni predlogom da ih više ne pitaju o izboru urednika u javnom medijskom servisu, kaže predstavnik koordinacije Emil Lulić.
Predloženi nacrt medijske strategije umanjuje ona stečena prava pripadnika nacionalnih manjina u oblasti javnog informisanja.
Zadatak strategije je da obezbedi novinarsku autonomiju i samostalnost redakcije. Odgovara na kritike nacionalnih saveta docentkinja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Jelena Kleut, koja je učestvovala u izradi nacrta strategije.
Problemi jesu, dakle, odsustvo uređivačke autonomije u pojedinim medijima i otuda je, dakle, intencija bila da svuda tamo gde se strategija bavi uticajem nacionalnih saveta, da se taj uticaj ipak u nekoj meri ublaži kako bi manjinske zajednice imale što kvalitetnije informisanje. Dakle, da se unapredi pravo na informisanje pripadnika različitih nacionalnih zajednica u Srbiji.
Boris Varga, novinar iz Rusijske zajednice, učestvovao je na sastancima radne grupe za izradu predloženih mera.
Kritike na nacrt medijske strategije koje su uputili nacionalni savjet i nacionalnih manjina preko koordinacije je dokaz da oni nemaju iskrenu želju za profesionalnim i objektivnim informisanjem na manjinskim jezicima, već samo nameru da kontrolišu informisanje i kadrovsku politiku izdanjima kojima su oni sami osnivači. I zato se pravi ta zamena teze u kojoj se govori o nekom smanjenju stečenih prava.
Da nacionalni savjeti nerado odustaju od upravljačke pozicije u manjinskim medijima, smatraju i u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine. Nedim Sejdinović iz tog udruženja kaže da je trenutno u toku kampanja nacionalnih savjeta nacionalnih manjina protiv rešenja za manjinsko informisanje, koje se nalaze u nacrtu medijske strategije.
Ja mislim da su ugrožena jedino prava takozvane manjinske elite koja želi da zadrži prava da čak potpuno kontroliše medijske scene na manjinskim jezicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Drugi put u posljednjih 5 mjeseci vlada Srbije dodijelila je novac Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ljudmila Cvetković je tim povodom istraživala.
Zašto bi neko jednoj instituciji koja nema završen račun ulivao tolike pare u trenutku kada nemamo obdaništa, u trenutku kada smo ponovo u situaciji da nemamo ni lekove ni toalet papir u bolnicama?
Pita novinarka Sandra Petrušić nakon što je vlada Srbije odobrila pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi od oko 10 miliona evra za nastavak radova na uređenju hrama Svetog Save. Pravni osnov za dodelu je sadržan u Zakonu o budžetskom sistemu i Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. Navedena finansijska sredstva predstavljaju rashod budžeta tako da se izdvajanja vrše na isti način kao i svi ostali rashodi budžeta, a u skladu sa navedenim zakonima. Stoji u odgovoru Generalnog sekretarijata vlade Srbije na upit RS na osnovu čega je i iz kojih izvora dodeljena ova dotacija Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Samo nekoliko meseci ranije, u novembru prošle godine, vlada Srbije dodelila je 1 milion evra Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu kao dotaciju za izmirenje prispelih zakonskih obaveza.
Mene to izgleda kao kupovanje lojalnosti, jer Patrijarh i tekako ume da se oduži za investicije koje dobija.
Ocenjuje novinarka Nina Sandra Petrušić, navodeći njegove stavove o građanskim protestima u Republici Srpskoj i Srbiji.
Kada je u novembru mesecu dobio 1 milion evra. I tada je bio malo suptilni. Pare su stigle u novembru, on je se zahvalio na njima u januaru kada je izjavio sledeću rečenicu. Socijalni problemi i nezadovoljstvo koje postoji kod nekih slojeva društva ne treba da cepaju narodno biće. Ovoga puta je svota bila 10 puta veća. Samim tim i suptilnost bila daleko manja. Samo nekoliko dana nakon toga on je izašao i ponovo osudio demonstrante i stao na stranu aktualne vlasti.
Iako se stavovi Srpske pravoslavne crkve i državnog vrha o Kosovu razilaze u posljednje vreme, javno nije došlo do nesuglasice između Irineja i Vučića. Nasuprot Vučićevu ideju o razgraničenju Srba i Albanaca koju predsjednik Srbije zastupa od nedavno, Srpska pravoslavna crkva insistira na tome da ne sme da se dovede pod znak pitanja puni suverenitet i integritet Srbije na Kosovu. Na upit Radija Slobodna Evropa upućen informativnoj službi Hrama Svetog Save za koje će radovi na uređenju hrama biti upotrebljena pomoć vlade Srbije u iznosu od 1,18 milijardi dinara, nismo dobili odgovor. U odgovoru iz Generalnog sekretarijata vlade Srbije na naše pitanje koliko je sredstava vlada do sada izdvojila za Hram Svetog Save stoji da je na ime obezbeđivanja pomoći za nastavak radova na izgradnji i uređenju spomen Hrama Svetog Save u Beogradu, vlada Republike Srbije odobrila pomoć arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj u ukupnoj visini od 2 milijarde i 383 miliona dinara, što je preko 20 miliona evra. Na hramu Svetog Save, najvećoj pravoslavnoj crkvi na Balkanu, u toku su radovi na unutrašnjoj dekoraciji, dok je gradnja eksterijera završena 2004. navedeno je na sajtu ovog hrama. 7 metara ispod nivoa hrama Svetog Save mermernim stepenicama dolazi se do kripte u kojoj se dovršava izgradnja crkve vizantijskog stila posvećene svetom velikom učeniku knezu Lazaru i isto tako impozantne kripte u kojoj će se sahranjivati srpski patrijarsi stoji na sajtu hrama. Također piše da velelepna crkva već ima podno grejanje, a posjeduje savremeni sistem ventilacije koji kroz estetski izvejane venčiće na zidu izbacuje topao vazduh pa unutra nikada nije hladno. Završetak radova na hramu Svetog Save, čija izgradnja započeta još 1935. planira se ove godine, a građani Srbije su novac za gradnju ovog pravoslavnog hrama izdvajali od 2012. od obaveznih doplatnih poštanskih markica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mada se očekivalo da nakon afere o prodaji i falsificiranju diploma u BiH uslijedi ozbiljna i brža reakcija pravosuđa, još nema rezultata koji bi mogli biti prezentirani javnosti. Nisu se iskazale ni prosvjetne inspekcije. Slušamo Dženanu Halimović.
Gotovo tri mjeseca otkako su novinari otkrili kako se za svega 17 dana i oko 1250 eura može kupiti diploma o srednjoškolskoj prekvalifikaciji, rezultata istrage još nema. U Unsko-sanskom kantonu odakle je stigla sporna diploma, istraga je u toku, kazali su u tužilaštvu, ali u interesu istrage, kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, neće se dalje oglašavati. Da predmet postoji i da je u radu, rečeno je i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, također bez detalja o tome u kojoj fazi. Poznato je tek da su uslijedila hapšenja, ali i udaljenje s dužnosti pojedinih službenika u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Tako je ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović donio rješenje o udaljavanju s dužnosti jedne uposlenice ministarstva, koja se dovodi u vezu s falsifikovanjem diploma i akcijom pečat koja se provodila u Unsko-sanskom kantonu. Pored toga, u Banja Luci je u okviru istrage otkrivena i štamparija u kojoj su se falsifikovale javne isprave. Sekretarijat parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zatražio stav Agencije za zaštitu ličnih podataka kako bi provjerili diplome svih zaposlenih, no zato prema stavu agencije nije bilo zakonskog osnova. Direktor agencije Petar Kovačević kaže da ako se zaista hoće, diplome se mogu provjeriti bez populističkih poteza.
Ali ovdje se gotovo prave paralelni sistemi gdje oni koji nemaju nadležnost se bave time, isto kao što Agencija za zaštitu ličnih podataka ne bi mogla se baviti provjerama svojih diploma. Ako posumnjamo u konkretnu diplomu, ako posumnjamo da je falsifikat organima gonjenja, ako posumnjamo u drugom nekom smislu, onda prosvjetnim inspekcijama i da onda službe i ljudi koji su i nadležni i stručni za to dovedu do rezultata koji je potreban za javni interes, a ovo je samo populizam koji šteti javnim interesima.
Jedna od institucija koja ima tu mogućnost je i Ministarstvo obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine i već su, kako kaže ministrica Elvira Dilberović, počeli s provjerama.
Da se provjere sve stečene diplome, bez obzira da li se radi o diplomi o završenoj osnovnoj, srednjoj, višoj ili visokoj stručnoj spremi.
Mada je prije nekoliko godina u Republici Srpskoj poništeno 500 diploma privatnih visokoškolskih ustanova, u tom entitetu nije pokrenuta procedura provjere zbog posljednjih slučajeva. Ipak zastupnica Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske Jelena Trivić zatražila je da joj se dostavi spisak zaposlenih u javnom sektoru sa njihovom stručnom spremom i diplomama. Na to je pozitivan odgovor dala je Agencija za zaštitu ličnih podataka, ocijenivši da je zahtjev Jelene Trivić od javnog interesa.
Drugačije kad neko završi na nekom predatorskom fakultetu koji se osniva negdje usput kod neke bijele lipe, a drugačije kad neko završi na nekom normalnom fakultetu, nebitno je da li je privatni ili javni.
I dok se u Bosni i Hercegovini tek sada govori o mogućim sudskim postupcima i razmjerama afere, Brčko distrikt se s ovim suočio prvi put prije 19 godina, a potom i nekoliko godina kasnije, kaže sekretar tužilaštva Brčko distrikta Samir Beganović.
Procesuirajući upotrebu isprava o srednjoškolskoj spremi organima javne uprave po prijavama nadležnih službi vlade Brčko distrikta zaprimljenim krajem 2013. godine i ovo tužilaštvo je podiglo ukupno 18 optužnica. Optužnice se odnosile na krivična djela falsifikovanja isprave i ovjeravanja neistinitog sadržaja počinjen upotrebom falsifikovanih diploma u postupcima zapošljavanja. Osnovni sud Brčko distrikta donosio je osuđujuće presude kojima je osudio ukupno 15 lica.
U međuvremenu već su reagovali u Njemačkoj, gdje su odbili prihvatati diplome stečene prekvalifikacijom, bilo u državnoj ili privatnoj ustanovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti 28. marta. Johannes Hahn nakon Sarajeva u Beogradu. BH liderima poručio da što prije formiraju vlast i najavio dolazak posebnog istražitelja koji će ispitivati rad BH pravosuđa. Europski parlament još jednom glasao u korist vizne liberalizacije za Kosovo. Presuda za slučaj državni udar u Crnoj Gori bit će saopćena 9. maja. Albanska opozicija silom pokušala ući u parlament. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.